una dintre cele mai frumoase definiții pe care le-am ascultat în ultima vreme vine chiar de la dumneavoastră. A spus foarte frumos după Rapid CFR Cluj 1-4. CFR Cluj a fost o echipă fără antrenor, iar Rapidul a fost antrenat de Bergodi. Deci legat de nebunia din fotbal românesc de la noi.
Da, am făcut o asemenea afirmație, nu a fost cu nicio tentă. Eu doar am vrut să scot în evidență faptul că este extrem de dificil și de greu să înțelegi fotbalul românesc. Sau așa cum ai spus mai devreme, nebunia din fotbalul românesc. Din punctul meu de vedere, este greu de explicat rezultatele care s-au petrecut în ultimele zile, mă refer în mod special atât la play-out cât și la play-off. Și dacă ar fi să luăm și să analizăm faptul că CFR Cluj cu ceva etape în urmă a bătut, a zdrobit FCSB cu patru Rapid a bătut pe FCSB cu 4-0. Dacă ar fi să luăm CFR Cluj pierde la Hunedoara cu 4-0 și bate în Vilești cu 4-1. Dacă ar fi să luăm Universitatea Craiova care bate Rapidul cu 2-1 la Craiova după ce în prima repriză Rapidul se distra Universitatea Craiova, dar după aceea un om în plus Craiova să întoarcă rezultatul. Ceea ce s-a întâmplat și ieri pe Arena Națională, ușurința cu care FCSB a bătut Craiova, este greu de înțeles și este greu de acceptat ca la nivel de profesionist să se întâmple asemenea răsturnări și asemenea sfârșit. Explicația mea pleacă de la, în primul rând, de la mentalitatea jucătorilor noștri, de la mentalitatea conducătorilor noștri. Dacă vreți, vis-a-vis de jucători, de la mentalitate trecem la atitudine, la modul în care tratează meciul, la modul în care se exprimă, de la o repriză la altul total și diametral opus față de ceea ce ne așteptăm. Ca să nu vin și să mai fac și o altă afirmație destul de gravă, destul de dureroasă, dacă vreți, este până la urmă vorba de inconstanță. Inconstanță de la un meci la altul, inconstanță de exprimare de la o repriză la altul, care, tradus mai simplu, înseamnă lipsă de valoare. Și analizați dumneavoastră, luați câți jucători străini avem în competiția noastră internă. Ne uităm la Craiova ieri pe listă, la Arena Națională, pe lista de start a meciului, avea 8 jucători străini. Nu știu, să aduci jucători străini cu nemiluita și să ții o parte din ei pe teren și o parte din ei pe bancă, este prea mult. Nu știu dacă este normal și firesc să schimbăm antrenorii și luați, nu știu, de la începutul campionatului, cred că o sumedenie de antrenori au fost schimbați la echipele noastre de club. Vin și vă întreb pe dumneavoastră, este firesc, este normal să avem antrenori dați afară după 4, după 5 etape, după 6 etape? Să aducem antrenori străini care efectiv unii dintre ei nu cunosc realitățile fotbalului românesc. Și toate acestea se traduc în rezultat. Atunci când ieșim afară, în tutele noastre de club, capătează pe linie. Cu atât mai mult, performanța echipei naționale, și nu aș vrea să fiu înțeles greșit, performanța și calificarea echipei naționale după 8 ani de zile, spre lauda Federației Române de Fotbal, înseamnă enorm pentru fotbalul nostru.
Foarte corect și apreciind exact ce spuneați dumneavoastră, că fotbalul nostru este în momentul de față, trece printr-o criză de valoare și se află într-un moment foarte, foarte jos din punct de vedere al rezultatelor, al valorii. Calificarea asta este, putem spune, un miracol pentru fotbalul nostru, că am ajuns la Euro în condițiile în care nu mai aducem niciun fotbalist din străinătate, nu mai avem absolut nimic la de trimis în campionatele puternice.
Așa e, aveți dreptate și ați spus foarte bine că este un miracol. Calificarea echipei naționale a fost un miracol. A fost un miracol în condițiile în care am câștigat o grupă cu Elveția. Am câștigat o grupă fără înfrângere. Și nu în ultimul rând, am câștigat o grupă în care elvețienii au jucători la marile cluburi din Europa, iar noi avem jucători acolo unde știți și dumneavoastră și ascultătorii noastre că avem în momentul de față jucători și, din păcate, mulți dintre ei nu sunt titulari la echipele lor de club. Că colat peste pudoză, dacă luăm și ceea ce a reprezentat cluburile noastre în cupele europene, ne putem da seama cu atât mai mult și cu atât mai bine ceea ce a reprezentat această performanță a echipei noastre naționale.
Apropo, domnule Iordănescu, nu știu dacă v-a întrebat cineva, mândria asta că fiul dumneavoastră continuă ceea ce ați desăvârșit la echipa națională, fiind numit chiar antrenorul secolului fotbalului românesc, la acea performanță fantastică a fotbalului nostru în 1994, pe lângă mândrie, simțiți că vă calcă pe urme, chiar dacă dumneavoastră ați fost și un super fotbalist important al României, cu sute de meciuri pe prima scenă a fotbalului, da, cu Liga Campionilor câștigată în 86, niște rezultate fantastice ați avut și ca fotbalist. Fiul dumneavoastră nu a reușit ca fotbalist, dar ca antrenor, iată, de 10 ani, are titlul câștigat și în Superliga, are și calificare la Euro și chiar voiam să vă întreb dacă ați avut vreodată o discuție așa cu el legată să-i spuneți: Edi, uite cât de mult semeni tu din punct de vedere al antrenorului Anghel Iordănescu sau al tatălui Anghel Iordănescu. Ați existat vreodată? Ați simțit chestia asta sau e ceva total diferit?
Vă spun sincer, domnul Narcis, avem foarte multe discuții vis-a-vis de fotbal, vis-a-vis de jucători, vis-a-vis de ceea ce reprezintă în momentul de față patronii din fotbalul nostru, ceea ce reprezintă în momentul de față investițiile care se fac în fotbalul nostru. Să știți că nu putem, domnul Narcis, nu se poate să faci performanță la nivel de cluburi, la nivel de echipă națională, fără să investești, fără să existe bani. Haideți să fim sinceri, fotbalul nostru suferă din acest punct de vedere al investițiilor la bani. Uitați-vă că avem echipe în prima divizie care au câte 2, 3, 4, 5 luni de neplata salariilor jucătorilor. Nu poți să faci performanță fără să fii cu plățile la zi. Nu poți să faci performanță fără să oferi jucătorilor condiții speciale. Pe de altă parte, vin și vă spun, nu avem o educație, o educație, o cultură fotbalistică încât să știm să relaționăm cu jucătorii noștri. Ori îi facem prea mari și le oferim salarii de 30-40 de mii de euro, 30-40 de mii de euro într-o competiție care nu produce, care nu aduce bani, este enorm de mult. Asta ține totuși de educația fotbalistică, de ce oferim jucătorilor noștri. Eu sunt pentru a fi plătiți bine jucătorii noștri, dar să fie plătiți în schimbul unei performanțe. Indiferent că joacă la FCSB, indiferent că joacă la domnul Neluțu Varga, indiferent că joacă la domnul Rotaru, da, oferiți-le condiții și cluburile astea chiar oferă condiții, dar în același timp emiteți pretenții de la jucătorii noștri. Nu este normal, nu este normal să ieșim din turul preliminar, nu este normal să iei 10 goluri de la, nu știu, de la campioana sau ce era, vicecampioana Danemarcei. Uh-huh. Și după aceea venim și ne întrebăm de ce echipa națională nu s-a mai calificat de 8 ani de zile la un turneu final. Uitați, vă mai dau un exemplu. Doamne, și o spălăria. Eu, sincer, față de ce ai investit Gigi Becali la FCSB, eu îmi scot pălăria în fața lui. Dar nu mi se pare normal să investești atâția bani și să aștepți să câștigi un campionat după 9 ani de zile. Unde se găsești? Unde s-a greșit? Și cine a greșit? Deci, haideți să fim, să zic așa, consecvenți și să analizăm și ce înseamnă fotbalistul român, și ce înseamnă fotbalistul străin, care îl aducem în competiția noastră internă și le dăm salarii unde el, sub nicio formă, nu ia nicăieri în altă parte decât în România. Haideți să analizăm exact și ceea ce înseamnă antrenorii noștri. Antrenorii străini pe care îi aducem. Aducem antrenori străini care nici nu cunosc competiția noastră internă și după aceea ne mirăm de ce clachează. Astea sunt realitățile fotbalului românesc. Eu sunt convins că noi toți ne dorim performanță. Indiferent că e vorba de echipe de club, indiferent că e vorba de echipa noastră națională. Dar nu se poate dacă nu facem o analiză și o evaluare a tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc, plecând de la patroni, antrenori, jucători și oameni implicați în fenomen.
Am înțeles. Dar legat de strict de legătura asta pe care o aveți cu fiul dumneavoastră, este, îl vedeți? Na, că până la urmă trebuie să ne spune, sau dacă vreți, evident, îl vedeți ca un antrenor care va reuși și mai mult decât a reușit până acum?
Domnul Narcis, e foarte greu să vorbesc de selecționer. Uh-huh. Foarte greu să vorbesc de el pentru că există această suspiciune că sunt parte vis-a-vis cotă parte cu selecționerul.
Da.
Și de aceea evit să comentez prea mult. Ceea ce vă pot spune este că m-am bucurat și mă bucură reușitele lui. Și dacă o luați și faceți o analiză, luați-o cu începutul, o să vedeți că a început de jos, de la echipe mici, de la divizia C, s-a dus la divizia B, s-a dus la Pandur Târgu Jiu și a făcut o performanță, a calificat echipa în play-off, s-a dus la Gaz Metan, a făcut chiar o performanță, a format echipe, a construit echipe și la Pandur și la Gaz Metan, s-a dus mai sus, a promovat, a fost și la Divizia B, la Târgu Mureș, a fost și la echipa campioană, la CFR Cluj, a câștigat Supercupa, a câștigat campionat. A fost și la domnul Gigi Becali, care l-a dat afară după o lună. A ajuns la echipa națională. Trebuie să recunoaștem, a ajuns la echipa națională și nu mi-e greu să afirm. Fiind al patrulea sau al cincilea pe listă, au refuzat alte nume importante. Nu știu din ce motiv. N-aș vrea să intru în alte amănunte. A acceptat, a avut încredere. A avut încredere în acești jucători. A plecat cu un anumit lot la primul meci cu Grecia și pe parcurs o parte din acești jucători au dispărut. E vorba de vreo 9 jucători. A reușit, după ceea ce s-a întâmplat în Liga Națiunilor, a reușit să califice echipa națională. Asta înseamnă că a fost consecvent, a crezut în posibilitățile lui, în evoluția lui și a crezut în mod special, Crescer Marc, în jucători, în jucătorii lui. A plecat de la un grup și a construit un grup. A construit un grup de, nu știu, 13-14 jucători. Uitați-vă că a fost consecvent. Și cine a ieșit din, să zic așa, din linia echipei. Cine nu a respectat grupul, cine n-a respectat regulamentul impus, Nu se poate face performanță fără disciplină, fără muncă, fără atitudine. Cine nu a respectat, a părăsit grupul. Văd și observ și o să vedeți ce va veni acum într-o perioadă scurtă, câte intervenții din presă, conducători, patroni, președinți, antrenori de cluburi, câtă presiune se va face pentru un jucător sau altul. Vă spun sincer că îl cunosc foarte bine. Nu se va îndoi, nu se va apleca. Nu îl interesează decât ceea ce vede și ceea ce îl convinge pe el că poate să facă din parte din acest grup pentru Euro 2024.
Așa și trebuie, până la urmă se și vede că nu este omul intereselor, se vede asta, că nu poate fi acuzat niciodată că ar fi omul cuiva sau că ar face jocul al cuiva și așa mai departe. Asta se vede. Voiam să vă întreb, domnul Iordănescu, o ultimă întrebare. Dacă a meritat FCSB-ul sau merită în continuare, că încă nu e jucată, dar totuși 10 puncte sunt multe de recuperat, dacă este favorită sau merită să câștige campionatul în acest sezon, după atâția ani, după 10 ani?
Sper, domnul Narcis, că este așa cum ați promis ultima întrebare. Din punctul meu de vedere, sincer vă spun, eu consider că FCSB-ul este deja campion. E adevărat, mai sunt 7 meciuri. Se poate întâmpla foarte mult. Dar una peste alta, FCSB-ul a condus acest campionat. Poate cu mici excepții la început, dar după aceea s-a instalat în frunte și a rămas în frunte. Amintiți-vă că s-a încheiat play-off-ul și a avut un număr considerabil de puncte chiar atunci când ele au fost în jumătate. A început acest play-off și a câștigat 3 meciuri din 3. Nu sunt la o parte și evoluția și rezultatele înregistrate de celelalte echipe. Dar hai să nu luăm din meritele pe care le are FCSB-ul, cu atât mai mult cât la conducerea echipei este un patron antrenor care a trebuit să sufere 9 ani de zile ca să ia și el din nou în campionat. Vă mulțumesc!
Mulțumim! Mulțumim mult de tot! Seară plăcută și numai bine, domnule Iordănescu!
Sănătate!
Numai bine! Anghel Iordănescu, dragi radioascultători la Radio la Sport Total FM, vorbind despre fiul său, despre echipa națională, despre FCSB, despre situația fotbalului românesc. Mie mi se pare fabulos că iată la aproape 50 născut, nu? 74 de ani va împlini tata Puiu în acest an șampionilor și dacă nu mă înșel, cred că este, eu sunt 2 mai, ele 4 mai, nu? Că parcă așa era. 2 mai și 4 mai, 4 mai 50, deci 74 de ani ar face tata Puiu. Mie mi se pare fabulos că se uită la meciuri și vede și câți jucători sunt în 8 jucători străini la CSU Craiova pe foaie. Se duce la toate meciurile. Mi se pare genial, am văzut, deci pe tata Puiu îl văd pe stadioane peste tot. Pe Mircea Lucescu, la aproape 79 de ani, îl vedem la fel șampionul. Aproape 80 de ani, dacă e, nu, 79, 45 e născut Lucescu. Aproape la 79 de ani, îl vedem pe toate stadioanele. 29 iulie, 45 e Lucescu. Și îl vedem peste tot, fraților. Bă, dar pe domnul Gino Iorgulescu, nu știu când a fost ultima dată pe un stadion de fotbal. Asta apropo de șampionii ăștia care zic una sau alta că, domne, pe la ligă se muncește. Nu l-am mai văzut. Dar uite, pe tata Puiu la 74 de ani, pe Mircea Lucescu la 79 de ani, îl vedem tot timpul pe stadion. Deci oamenii se duc pe stadion șampionilor, sunt fabula sau în Iarbao, fac spectacol acolo. Pe când alții, pe câte îi vedeți, pur și simplu sunt inexistenți. Și mă întorc la domnul Gino Iorgulescu, cel care pregătește, răspunde de Superliga și de banii ăștia foarte, foarte mulți, care sunt în Superliga Furano bani. Dar la noi, ca la nimeni, șampionilor, iată, nimeni, dar absolut nimeni, nu zice, bă, tată, când îl mai vedem și noi pe domnul?